რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს ერთ საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გავუძღვები. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. საერთაშორისო კოალიციამ სირიაში ნავთობის ობიექტებზე მიიტანა იერიში. ბელგრადში გაიმართა მსვლელობა ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის მოწოდებით. იუწყებიან, რომ ქაბულის დიპლომატიურ უბანში აფეთქება მოხდა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში კვლავ მიიტანეს იერიში ნავთობის ობიექტებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს აქვთ ხელში ჩაგდებული და თავიანთი ორგანიზაციის დასაფინანსებლად იყენებენ. საერთაშორისო კოალიციის რეიდებმა გაანადგურა სამი სახელდახელო დაგებული ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო ქალაქ ტალ-აბიათთან, რომელიც თურქეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. ამ ცნობას ავრცელებს ბრიტანეთში განთავსებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია. 27 სექტემბერს კოალიციის სამიზნე იყო ობიექტები, რომლებიც თურქეთის საზღვართან ასევე ახლოს მდებარე, ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ აინ ალ-არაბთან მდებარეობს. ამ ქალაქს, რომელსაც ქურთულად ქობანე ქვია, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები უკვე კვირაზე მეტია უტევენ. რამაც უმცირე 160 000 ადამიანი აიძულა თურქეთში გადასულიყო ტოლვილის სტატუსით. ბელგრადში ჰომოსექსუალთა უფლებების ასობით აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა 4 წლის განმავლობაში პირველად ჩატარებულ შესაბამის მსვლელობაში. გავრცელებულ ცნობებში აქციის მონაწილეთა რაოდენობა 1000-დან 1500-მდე მერყეობს. აქციის გამართვას წინ უძღოდა მუქარები ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან, ამიტომ მოსაფრთხოების დასაცავად მთელი დედაქალაქის მასშტაბით ქუჩებში გაყვანილია ათასობით სპეცრაზმელი, პოლიციის დანაყოფები, დაჯავშნული მანქანები და წყლის ჭავლის გასაშვები მოწყობილობები. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ასეთი მსვლელობის ჩატარება აკრძალული იყო, რადგან 2010 წელს ულტრანაციონალისტები დაესხნენ თავს აქტივისტებს და შეხლა შემოხლა ჰქონდათ პოლიციასთან, რის შედეგადაც 150 ადამიანი დაშავდა. წლევანდელ მსვლელობაზე ბელგრადის ცენტრში შეუშვეს მხოლოდ აკრედიტებული ჟურნალისტები, ორგანიზატორები და მონაწილეები, რომლებსაც ხელზე საგანგებო სამაჯური ეკეთათ. გავრცელებული ცნობებით, ქაბულის დიპლომატიურ უბანში აფეთქდა სამხედრო მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბი ერთი დღით ადრე ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიამდე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ნაჯიბ დანიშის განცხადებით, ბომბი 28 სექტემბერს დილით აფეთქდა პრეზიდენტის სასახლესთან ახლოს, ზამბაქის მოედანზე. დანიშის ცნობით, დაშავდა მხოლოდ მანქანის მძღოლი, მსხვერპლი არ არის. ქაბულში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. 29 სექტემბერს დანიშნულია პრეზიდენტად აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია ღანიამ პოსტზე ჰამიდ კარზაის შეცვლის. ცერემონიაზე მიწვეული არიან საერთაშორისო ლიდერები და მოღვაწეები. თალიბანი მუდმივად ცდილობს იერიშების განხორციელებას ამგვარი ღონისძიებების ჩაშლის და არასტაბილური ატმოსფეროს შექმნის მიზნით. ჰონგ-კონგის პოლიციამ 9-მდენი გაზის რამდენიმე ჯერით მიიტანა იერიში ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელიც დემოკრატიზაციის მოწოდებით გამოსულ ათასობით დემონსტრანტს ჰქონდა ბლოკირებული. საპოლიციო მოქმედებას რამდენიმე საათით უსწრებდა წინ ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ლიდერის ლიან ჩჟენინის მხრიდან მოსახლეობისადმი გამოთქმული მოწოდება არ მიეღოთ მონაწილეობა მისი თქმით უკანონო საპროტესტო აქციებში. დემოკრატიზაციის მოთხოვნით მასობრივი დემონსტრაციები სტუდენტებმა 26 სექტემბერს დაიწყეს. ისინი ითხოვდნენ ლიან ჩენიანთან შეხვედრას საარჩევნო საკითხების განხილვის მიზნით. ადმინისტრაციის ლიდერმა განაცხადა, რომ თარობა მალე დაიწყებს კონსულტაციებს ახალ რაუნდ საარჩევნო რეფორმის თაობაზე, თუმცა ვადები არ დაუკონკრეტებია. დემონსტრანტები აპროტესტებენ პეკინის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებას საარჩევნო რეფორმის შეზღუდვის თაობაზე. საქმე ეხება ქალაქის ლიდერის ასარჩევ პირველ არჩევნებს, რომელიც 2017 წელს უნდა გაიმართოს. რუსეთმა ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში წარადგინა ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმი „ლევიათანი“. ეს ცნობა გამოაცხადა რეჟისორმა პაველ ჩუხრაიმმა შემდეგ, რაც რუსეთის ოსკარის კომიტეტის სხდომა დასრულდა. ზვიაგინცევის ფილმმა კანის კინოფესტივალზე საუკეთესო სცენარისთვის მოიპოვა პრემია, მიუნხენის კინოფესტივალზე კი მას როგორც საუკეთესო უცხოურ ფილმს ერგო ჯილდო. ასეთ ფონზე უცენზურო ლექსიკის გამო „ლევიათანი“ არ უჩვენებიათ მოსკოვის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნაზე. ამავე მიზეზით კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო „ლევიათანის“ გატანა რუსეთის კინოთეატრებში. კულტურის მინისტრი ვლადიმერ მედინსკი უარს აცხადებდა სურათისთვის გაქირავების ნებართვის მინიჭებაზე და აცხადებდა, რომ ზვიაგინცევის ფილმი არ იზარალებს თუკი იქიდან გინება სამოჭრიან. ივლისში ლევიათანმა მაინც მოიპოვა კინოთეატრებში ჩვენების უფლება. სურათის პროდიუსერი აცხადებდა, რომ გინებას ფილმში ხმოვანი სიგნალი გადაფარავს. რუსეთში 1 ივლისიდან შევიდა ძალაში კანონი, რომელიც კრძალავს არანორმატიული ლექსიკის გამოყენებას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, ხელოვნების ნიმუშის, საჯარო ტელევიზიის შესრულებისას, თეატრებში, კინოში, კონცერტებზე და გამოფენებზე. კანონის მიღებამდე რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა კულტურის დაცვის აქციები, რომლის მონაწილეები ითხოვდნენ არ შემოღებულიყო ეს შეზღუდვები.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
Our commitment to align more closely with the United States and Europe goes hand in hand with our commitment to
ჩვენი ურყევი გადაწყვეტილება, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას, თანხდება ჩვენს მიზანს გავაგრძელოთ დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესი.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია სოფო სოფრომაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცი.
ვებუტებოდი რომ მიდიოდნენ თქვათ პატრულირების დროს, ან დგებოდნენ ჩეკპოინტებზე ბიჭები და მე ხა გოგორო ვიყავი, მიფრთხილდებოდნენ. მე რა ჩხუბობდი სულ ამაზე, რომ მე ნუ მიფრთხილდებით, მე ჩვეულებრივ ჯარისკაცი ვარ, ეს ფორმა მაშინ ავტომატ სვია. როცა გინდა გოგო ვარ მე, კიდე უბნებოდი და როცა გინდა ჯარისკაცი ხარ, ყველა ფორმა მასია, ეს იგი ჩემი ადგილი თქვენს გვერდით არის.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან უდაოდ გამორჩეული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 26 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ილაპარაკა საქართველოსში განხორციელებულ რეფორმებზე, კორუფციასთან ბრძოლასა და მართლმსაჯულების გამტკიცებაზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო საქართველოს საგარეო კურსის ურყევობის, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებს.
Our commitment to align more closely with the United States and Europe goes hand in hand with our commitment to
ჩვენი ურყევი გადაწყვეტილება, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას, თანხდება ჩვენს მიზანს გავაგრძელოთ დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესი. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე. ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის მართლობის ყველა დონეზე დღეს უფრო მტკიცია, ვიდრე ოდესმე. მზარდი ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაცია არის ჩვენი გზა ევროპული ქვეყნების ოჯახში დაბრუნებისაკენ, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს საერთო ისტორია, კულტურა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საერთო ღირებულებები. ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს ტრიბუნიდან ასევე განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა, რომელიც დგას საქართველოს წინაშე, არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკითხი. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად ქვეყანაში ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული პირია. ამ კონტექსტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა რუსეთს შეასრულოს 2008 წელს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებას კრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და შემოუერთდეს მშვიდობის კეთილდღეობისა და შერიგების ხორჩესხმის ძალისხმევას.
Georgia will never sacrifice its territorial integrity and sovereignty. However,
ნება უმეცით ცალსახად განვაცხადო, რომ საქართველო არასოდეს დათმობს თავის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ამავე დროს ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მოვიძიოთ ჩვენს აფხაზ და ოსტებსა და ძმებთან შერიგების გზები. ჩვენ ქართველებს გსურს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ არა ჩვენი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ხარჯზე, რომელთა მისაღწევადაც ამდენი ვიბრძოლეთ. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ამ მიზნით საქართველოს ხელისუფლება ახლებურად უდგება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხს. თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, საქართველოს მცდელობებს შეამციროს დაძაბულობა და ხელი გაუწოდოს რუსეთს არ მოხოლია თანამშრომლების იმავე სულისკვეთებით გამსჭვალული პასუხი. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველომ გადადგა ყველა კონსტრუქციული ნაბიჯი. ახლა ჯერი რუსეთის ხელისუფლებაზია, შეწყვიტოს ოკუპაცია და დაადგეს მშვიდობისკენ მიმავალ გზას.
So now it is a time for the Russian government to stop the occupation and start on a path to lasting peace.
გასულ კვირაში 21 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. 1992 წლის ზაფხულში დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტი დასრულდა 1993 წლის 27 სექტემბერს, როცა სოხუმი დატოვეს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა. საქართველოს პოლიტიკურმა კლასმა ეს დღე ტრადიციულად გმირთა მოედანზე, ომში დაღუპულთა მემორიალთან მისვლით აღნიშნა. საქართველოს პრეზიდენტმა მემორიალის გვირგვინი ჩემკობის შემდეგ განაცხადა, რომ ომის დასრულებას ლოგიკურად უნდა მოხვე შერიგება.
ეს დღე იყო სოხუმის დაცემის დღე. დღე, როდესაც ძმათამკვლელი ომი სოხუმის დაცემით დამთავრდა. მომავალი სოხუმში დაბრუნება იქნება ძმათა შერიგების შედეგად დიდი სიხარული. ეს იყო ომის დასასრული, მომავალი იქნება შერიგებით სოხუმში ძმებთან დაბრუნება.
გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასახელა სირიაში მოქმედი იმ ტერორისტების ვინაობა, ჯამში 21 კაცი, რომლებთანაც ამერიკის მოქალაქეებს ნებისმიერი კომერციული ტრანსაქციების განხორციელება ეკრძალებათ. ტერორისტთა სიაში მოხვდა საქართველოს მოქალაქე პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 28 წლის თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანი, რომელიც ისლამური სახელმწიფო სახელი ცნობილი ექსტრემისტული დაჯგუფების ერთ-ერთი მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურია. ამავე სიაშია კიდევ ერთი პანკისელი, მურად მარგოშვილიც, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტი უწოდებს სირიაში მოქმედ ჩეჩენთა ლიდერს, რომელმაც თურქეთის საზღვართან ექსტრემისტთა საწვრთნელი ცენტრი დააარსა. თარხან ბითარიშვილი 2005-2009 წლებში საქართველოს არმიის უმცროსი ოფიცერი იყო. გასულ კვირაში პანკისის ხეობაში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზა ჟურნალისტი ზვიად მჭედლიშვილი.
თარხან ბათირაშვილზე დიდად არც გაკვირვებიათ. თქვენს რომ ის საკმაოდ ოდიოზური საველე მეთაურია. აი მურადის ამბავი კი გაუკვირდათ, რადგან მას ყველა იცნობს როგორც მშვიდ გაწონასწორებულ ადამიანს. ცნობილია, რომ ის ჩეჩნეთში იბრძოდა. შემდეგ ის რუსეთის უშიშროების სამსახურის მიერ იყო დაკავებული 2003 წელს. ის მისმა ნათესავებმა გამოისყიდეს დიდი ფულის სანაცვლოდ და მას მერე ცხოვრობდა ბანკში. ჩვენ გავესაუბრეთ მის ნაცნობპიროვნებას, რომელმაც გვითხრა, რომ წელიწადნახევრის წინ გაემგზავრა პანკისის ხეობიდან. ასევე დაგვიდასტურეს, რომ მართლაც წვრთნის მეამბოხეებს და გამოთქვეს ვარაუდი, რომ სწორედ ამის გამო შეიყვანეს შავ სიაში.
გასული კვირა მძიმე აღმოჩნდა ქართული სპორტის ქომაგებისათვის. კვირა დაიწყო ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში დაპირისპირებით. ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტანიძემ თანამდებობიდან გაათავისუფლა რევაზ მინდორაშვილი და ბეგი დარჩია, თავისუფალი და კლასიკური სტილით მოჭიდავეთა ეროვნული ნაკრებების მწვრთნელები. თუმცა მოქმედი და ვეტერანი მოჭიდავეების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა თავად ლუკა კურტანიძის გადადგომა მოითხოვა.
მე დავით გობეჯიშვილს არ ეკადრება იმ ოჯახში ყოფნა, რომელი ოჯახის ხელმძღვანელიც ბატონი ელდარ კურდანიძე არის. მსვლელებს აქვთ პრეტენზია, ყველას პრეტენზია აქვს, აგერ რამდენი მოჭედავი არის. ერთი მაგის მომხრე აჩვენეთ რომელი.
გასულმა კვირამ ასევე აჩვენა, რომ კიდევ უფრო მძიმე ვითარებაა შექმნილი ქართულ ფეხბურთში. საქმე ისაა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდებით რვა მსაჯი დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მსაჯები გარკვეული თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩატარებულ თამაშებში ფეხბურთელთა დასაჯარიმებელი ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე, რასაც ზედმიწევნით ზუსტად ასრულებდნენ. მომხდარს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, რომლის წარმომადგენელი ეკაელოშვილი რადიო თავისუფლების რედაქციას სტუმრობდა.
დასრაფოდ დაინიშნა სამსაჯო კომიტეტის სხდომა, რომელსაც მისი წევრები ესწრებოდნენ სრული შემადგენლობით, განიხილეს საკითხი და ასევე განიხილეს გავრცელებული მასალა, სადაც ძალიან ნაკლად ჩანდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მსაჯების ჩართულობა კორუფციულ საქმიანობაში, რის გამოც სხვა პიროვნება აყვანილია პატიმრობაში. კომიტეტის სხდომა საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა, სადაც 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა და საბოლოო ჯამში მათ გამოიტანა ასეთი დადგენილება, რომ მომხდარი ფაქტის გათვალისწინებით წინასწარ პატიმრობაში აყვანილ მსაჯებთან ცალმხრივად შეწყდა კონტრაქტები და მათ აეკრძალათ მსაჯობა სამუდამოდ.
გასულ კვირაში გამოვლინდა ყოველწლიური ლიტერატურული პრემიის საბას ლაურეატები 10 ნომინაციაში. 340 ნაწარმოებიდან ჟიურიმ თავისი არჩევანი შეაჩერა 10 საუკეთესო წიგნსა და მათ ავტორებზე, რომლებსაც ფულადი პრემიის სახით 4-5000 ლარი გადაეცათ. საბას დამფუძნებელია ტიბისი ბანკი, პრემია კი 2003 წლიდან გაიცემა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან, ჩვენი მსმენელისგან და ჩვენი ვებსაიტის მკითხველისგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. თავდაპირველად ჩვენთვის სასიხარულო ამბავი. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების გვერდმა Facebook-ზე გადააჭარბა 100,000 მომხმარებელს. მე 100,000 ლაიკერი არის ნინო ინასარიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლება დაასაჩუქრებს თავისუფლების დღიურების 2009-2013 წლების გამოცემებით. ამ კვირაში მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იყო ნიუ-იორკში გამართული გაეროს გენერალური ასამბლეა, რომელშიც საქართველოდან პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იღებდა მონაწილეობას. ღარიბაშვილი რამდენიმე სიტყვით გამოვიდა მათ შორის მოსახლეობისა და განვითარების და კლიმატის ცვლილებების შესახებ. 22 სექტემბერს ღარიბაშვილს გამოსვლა ჰქონდა მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხებზე. მისი გამოსვლის მთავარი თემები იყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა ღირსეული დაბრუნება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. ღარიბაშვილმა ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებულ და მიმდინარე რეფორმებზე ცილაპარაკა. ღარიბაშვილის ეს გამოსვლა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა მიმოიხილა. ხოლო მის სტატიაზე ერთ-ერთი კომენტარი მივიღეთ ჩვენი ვებსაიტის მკითხველისგან, რომელიც თავს დიო დიოსკურის უწოდებს. საქართველოს მთავრობის კიდევ ერთი ტყუილი, გაჟღერებული ახლა უკვე გაეროს ტრიბუნიდან. მთავრობის ძირითად მიზნად რჩება მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, ტყუილი. 21 წლის განმავლობაში დევნილები და მათი პრობლემები ჩვენი ქვეყნის ყველა მთავრობის კორუპირებული მოხელეების შემოსავლისა და გამდიდრების წყარო იყო და დღესაც არის. უცხო ქვეყნებიდან დევნილების დასახმარებლად გამოგზავნილი უზარმაზარი თანხების მხოლოდ მცირედი ნაწილი იხარჯება დევნილებზე. დანარჩენი ჩინოვნიკების ჯიბეებში ილექება. ასეთი მოსაზრება გამოთქვა ჩვენმა ერთ-ერთმა მკითხველმა დიო დიოსკურიმ ჩვენს საიტზე გამოგზავნილ კომენტარში. მიმდინარე კვირაში ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ჩვენი ერთ-ერთი ბლოგერის გიორგი ცხადაიას ახალი პოსტი, სახელწოდებით ივანიშვილის დაპირებები ქარხნებიდან ჭიკაიძემდე ჩამოვიდა. პოსტის ავტორი აანალიზებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ კვირის პალიტრისთვის 15 სექტემბერს მიცემულ ვრცელ ინტერვიუს და ამ ინტერვიუს საფუძველზე წერს, რომ ივანიშვილის დაპირებები მნიშვნელოვნადაა შემცირებული იმასთან შედარებით, რასაც ის ხელისუფლებაში მოსვლამდე აცხადებდა. ცხადაია წერს ამ ინტერვიუში, იგი ლაპარაკობს იმაზე, რომ მისი მთავრობის მთავარი ხცევები პოლიციის დეპოლიტიზაცია და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა. ორივე რეფორმის უკან დიდი კითხვის ნიშნები დგას სამწუხაროდ. მაგრამ ფაქტობრივად არაფერს ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა დაპირებებით მოვიდა ეს მთავრობა ხელისუფლებაში. ბიძინა ივანიშვილის ერთი ყველაზე მთავარი დაპირება, რომლის შესრულებისთვის განსაზღვრული ვადა ჰქონდა დაწესებული, 2013 წლის ბოლოსთვის 60 ქარხნის აშენება იყო. წერს ავტორი. სრული სახით გიორგი ცხადაიას პოსტს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე გაეცნობით მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი ამ პოსტის პასუხად Facebook-ით მიღებული საკმაოდ ბევრი კომენტარიდან რამდენიმეს გაგაცნობთ. ლალი ხახიშვილი გწერს. რა თქმა უნდა დაპირებები ყველა ვერ ასრულდა, მაგრამ მარტო ამიტომ მივა ციტხმა ამ ხელისუფლებას. ვის შეეძლო გადავერჩინეთ იმისგან, რაც კიდევ გველოდა. რა ადვილია კრიტიკა, მაშინ ალტერნატივა უნდა შესთავაზოთ, როგორ შეიძლება შესრულება. სახლს რომ აშენებ და ვიღაც შეფარულად ალაგ-ალაგ გინგრევს, ააშენებ? ყველაფერს აკეთებენ უსინგლისოები, რომ ხალხი გააბოროტონ რა, მარტო მე ვხედავ. ამბობს ლალი ხახიშვილი. ამავე პოსტს გამოეხმაურა თენგიზ მათუა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ბიძინა ივანიშვილი ამბობდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს შექმნილი მონოპოლიები ხელს უშლიდა ბაზარზე პროდუქციის გაიაფებას. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ბიძინა ივანიშვილი ამომრჩეველს პირდებოდა, რომ მას შემდეგ, რაც მონოპოლიები გაუქმდებოდა, ბენზინზე ფასები დაიწევდა. რეალურად ისე მოხდა, რომ ფასებმა არათუ დაიწია, არამედ მოიმატა და ქართული ოცნების ორწლიანმა მმართველობამ ამაზე გავლენა ვერ მოახდინა. არ განახევრებულა არც გაზის ტარიფი, როგორც ამას არჩევნებამდე ბიძინა ივანიშვილი ამომრჩეველს პირდებოდა. წერს თენგიზ მათუა. გიორგი ცხადაიას პოსტზე კომენტარის სახით. 22 სექტემბერს რუსთაველის თეატრმა უმასპინძლა პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიის საბას რიგით 12 დაჯილდოებას. ჟიურის წევრებს წელს მოუწიათ არჩევანის გაკეთება რეკორდულად დიდი რაოდენობის წიგნებს შორის. 340 წიგნიდან ფინალურ ეტაპზე მოხვდა მხოლოდ 57 წიგნი. წლევანდელი დაჯილდოება წარმატებული გამოდგა ჩვენი რადიოსთვის. საბას ლაურეატებს შორის არიან რადიო თავისუფლების თანამშრომლები გიორგი იგვახარია და ეკა ქევანიშვილი. ლიტერატურული კონკურსის და ზოგადად ლიტერატურის შესახებ ჩვენმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა ინტერვიუ ჩამოართვა საბას ჟიურის ერთ-ერთ წევრს, ფილოლოგს, პარლამენტარს ლევან ბერძენიშვილს. ინტერვიუ, რომლის სათაურია რა არის მკითხველის ბედნიერება ლევან ბერძენიშვილისთვის, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. მისი მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ალექს ჩიქოვანი წერს ფეისბუქზე: ბატონი ლევანი პოლიტიკიდან სრულად თუ გადაინაცვლებს ლიტერატურულ მოღვაწეობაში, გაცილებით ეფექტური იქნება ქვეყნისთვის, რადგან მას გაცილებით უკეთ შეუძლია ადამიანს მოანდომოს კითხვა, ვიდრე დემოკრატიული პრინციპების აღიარება. და თუ ის შეძლებს უფრო მეტს დააწყებინოს კითხვა, მაშინ დემოკრატიულ პრინციპებსაც და კულტურას გაცილებით ნოყიერი ნიადაგი შეექმნება. წერს ალექს ჩიქოვანი ფეისბუქზე. 24 სექტემბერს განცხადება გაავრცელა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტმა. განცხადება ასე იწყება: ქალებს არ აქვთ გარანტია, რომ ორსულობის და ბავშვის გაჩენის შემდეგ სამსახურს შეინარჩუნებენ. პროფკავშირების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მეორე ეტაპის დაჩქარება. მათი აზრით, შრომის კოდექსში ერთი წლის წინ შეტანილი ცვლილებები ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე საკმარისი არ არის. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა, რომელსაც ფეისბუქზე მაია ფელიშვილი გამოეხმაურა. ახალი ცვლილებები კი არა, ნეტა რაც დიდი ხნის ჩაწერილია, იმას იცავდეს ვინმე. ანდა რეალურ ადვოკატირებას უწევდნენ, რომ ქალებმა მხარდაჭერა იგრძნონ. გაასაჯაროვეთ სასამართლოზე გატანილი საქმეები, სადაც ქალის უფლებები მართლა დაიცვა ვინმემ და სამართლიანობა აღადგინა, რომ მომართვიანობა გაიზარდოს მსგავს დარღვევებზე. გვწერს მაია ფელიშვილი. ამით ვასრულებთ დღევანდელ გამოშვებას. კვლავ მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები თუ შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. მოძებნეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. შემოგთავაზებთ ასევე ახალგაზრდულ პროგრამას, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ის როეთ 18:24-ია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება. უკაცრავად თავისუფლება გისმენთ, უკვე მოისმინეთ. ახლა კი გთავაზობთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება კვირაობით გთავაზობთ და ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა სოფო სოფრომაძე, საქართველოს შეერაღებული ძალების ჯარისკაცი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
21 სექტემბერი კვირა, ღვთისმშობლობა დღე და გადავწყვიტე ჩემს ბიშვილებთან და ჩემს შვილთან ერთად გადაცმოდიოს და 21 სექტემბერი დაიყო ღვთისმშობლობის დღესასწაული, ჩემს მას უყვარდა ძალიან დღესასწაულები. ბავშვებს უთხარი, რომ დილიდანვე როცა აუდგებოდი, თავსებიყავით საფლავზე და მიგველოცა ღვთისმშობლობა დღე მისთვის. მიყავით მოხატგვერდი საფლავზე, ავიდით ბავშვებთან ერთად და ცოტა მძიმე მიჭერს ხოლმე იქასლა ძალიან ჩემთვის ძიმე, მაგრამ შვიდები ძალიან, როცა მასთან ვარ ახლოს. ჩემი ძმა სახურობდა სატანკო ბატალიონში, პირველი ქვეითი ბრიგადის, იყო 25 წლის, 6 წელი უხდებოდა ჯარში მსახურის. აგვისტოს ომის დროს მეორე დღეს 8 აგვისტოს გაუჩინარდა, გავიგეთ რომ ჩავარდა ტყვეთ და იქ დახვრიტეს. იყო ტანკისტი, ვიცით რომ არის ეკვა იქ ქართულ დროშაზე. იყო ტყვეობაში 7 ბიჭთან ერთად, ანუ ჩემი ძმის გარდა იყო 7 ბიჭი, აქედან 6 ბიჭი ჩამოვიდა და ჩემი ძმა გაუჩინარდა. მისი სახელიც ბევრი მინდა გავაკეთოთ. ახლა ერთი სიგიჟე გავაკეთე ავღანეთიდან რომ ჩამოვედი. გავიკეთე სვირინგი, თითქმის დავიწერე ჩემი ძმის სახელი. თითქმის 2 წლის განმავლობაში ძალიან ცუდად ვიყავი და ბოლოს უთხარი ჩემს შობლებს რომ თუნდაც რომ კარგად ვიყო, დედაჩემი ძალიან განიცდიდა ამ ყველაფერს და უთხარი რომ მე უნდა ჩავიცვა ფორმა. ომის პერიოდი, როდესაც მახსენდება, ჩემ თავს უბრალოდ ვერ პატიმთ, რომ მქონდა შანსი რომ წავსულიყავი, იმიტომ რომ რასაც მოისურვებ ადამიანი, მე ვთქვი რაც სწორი ნაბიჯია, ის უნდა გააკეთოთ. არ ვცხოვრობ თან ქვეყანაზე, იმიტომ რომ ვინ რას იტყვის, იმას უყუროთ. მე ძალიან მეამაყება რომ ყავდა ესეთი ძმა, რომ მასია ფორმა, ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი სიყვარული ამ ქვეყანაზე. ალბათ ჩემი ძმიდანაც გამდინე და ისედაც რომ ძალიან დიდი სიამაყეა რომ ვიცით რომ შენი ძმა შეეწირა ამ ქვეყნის სიყვარულს. გამოსული იყო ჩემი ძმა სამშვიდობოს, თავი ვიდან ტანკი გაუფრთა ომის დროს და გამოყავდა დაჭრილები და ბოლოს უთხრა თავის მამეთაურმა რომ გამოსულიყო და წამოსულიყო მათთან ერთად გამოიყვანა თავისი მეთაური დაჭრილი. მე ეხსენებს ის ბიჭი რომ მოიხსნაო, იარაღიო, მე რომ მანქანაზე დამსვაო, ესე მუხლებსაო დაჩოქილიო, რამოდენიმე წუთის განმავლობაში იდგაო, მე რომ მოიკიდა იარაღი და გაიქცაო, ესე მითხრაო რომ იქო დაჭრილი ბიჭებიც იქნებიანო და ვერ მივატოვებოდა. ეს ყველაფერი რომ წარმწოდნოდა, მე ვიცი ჩემი ძმა როგორ პატივსებდა თავის ქვეყანას, როგორი სიყვარული ჰქონდა ადამიანების მიმართ, ნებისმიერ ურთიერთობაში და მე მართლა ალბათ ვიქნებოდი სულელი რომ სხვა არჩევანის უფლება მივეცა საკუთარი თავისთვის. ჩავისი ფორმა და დღეს ძალიან მე მაყება. საღამოთი წავედი ბავშვთან ერთად სოფელში, იქ სწავლობ სკოლაში, იანვრიდან მე რომ მისიაში წავედი, გადავიყვანე სოფლის სკოლაში. 22 სექტემბერი, ორშაბათი. ვიღებ დილით ადრე ბავშვთან ერთად, რა თქმა უნდა. და მე უფლა რაღაც გრძნობა რომ ამდენი თვის განმავლობაში მისიაში ვიყავი, ვერ ხედავდი ჩემ შვილს, რას აკეთებდა, როგორი იყო, მიუხედავად იმისა რომ ყველაკნაირი კომუნიკაცია ჰქონდა, ვაცილებ. მე ჩემი ხელით მინდოდა რომ ყველაფერი გამეკეთებინა. ჩანთავე თვითონ ჩაულაგე, ვარცხნილობა გაუკეთე, ჩავაცი. ჩავაცი ოღონ დრა სამხედრო ფორმა. იმდენად მიყვარს მე თვითონ, რომ სულ ესეთ რაღაცებს ყიდულობ მასაც და გავუშვი ესე სკოლაში და მიამაყებოდა რომ მიდიოდა ჯარისკაცი ჩაცმულობით გოგო, 8 წლის გოგო სკოლაში. და მე ველოდებოდი ყოველ წუთში სადაც უყურებდი, როდის მოვიდო და მანამდე შობლებს ვეფერებოდი. დედას უტირის, ძალიან ემოციურია. ჩემი ძმა რაც დაიღუპა მის მერე ძალიან ცუდად არის სულ. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პრობლემებია, როდესაც შვილი ყავს, როდესაც ხარ დედა, ზი მარტო შვილს, ყველას იმას ვეუბნები, რომ მთავარი არის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. არაფერ, არასოდეს არ დავიცოცონებ არაფერზე, თქო. 23 სექტემბერი, სამშაბათი. ვიღვიძებ დილით, მაქვს ძალიან უცნაური შეგრძნება, რომ ხედავ ჩემ შვილს გვერდით. ეს არის რაღაც არაჩვეულებრივი. სუნთქავ შენ ქვეყნის ჰაერს, ხარ შენ ქვეყანაში, შენი ოჯახის გვერდით, გრძნობ სულ სხვანაირ სიტყვას. მიუხედავად იმისა, რომ მე მისიაში ყველას გამგრძნობდი ძალიან დიდ სიტყვას და მინდოდა, რომ ეს ჩემი სიტყვაც ყველასთვის გამენაწილებინა. ჩამოვედით 15 სექტემბერს ავღანეთიდან, აისაფის მისიიდან. იქ ვიყავი 6 თვის განმავლობაში, ვასრულებდით ყანდაღარის ავიაციო ბაზაზე აისაფის სამშვიდობო მისიას. ვიყავით 6 ქალი, ვედექით ბიჭებს ჩვენც ესე გმირულად გვერდით, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ რაც შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერ ჯარისკაცს, მე შემიძლია გავაკეთო ის. რა ვიცი, რთულია. აქ ვარ ჩემი შვილის გვერდით, ოჯახის გვერდით, მაგრამ ფიქრობ ასევე სულიმაც. ამას ფიქრობ გამუდმებით და დედას უკვირს სულ, რომ ესეთი შვილები ხარ თუ ესეთი იყო ზუსტად ჩემისთვის. ძალიან თვლი სულ უნდა და რომ ყველასთვის განაწილებინა ყურადღება და ესე არ უნდა მეცხოვრავდო მე, ვანუკე შეფროიცი რა დედა, შენი შვილი არის გმირი, მან დაიმკვიდრა თავისი ვაჟკაცური საქციელით თავისი ადგილი და ის რომ შენი შვილი ქვეყნისთვის გაზარდე, მე ვფიქრობ ეს ძალიან დიდი წვლილია. 24 სექტემბერი 4 შაბათი. ის ემოციებში ვარ, რა თქმა უნდა, არ ვიცი ალბათ გაგრძელდება ეს ემოციები, ფიქრობ მანამ სანამ არ დაბრუნდებიან ყველა ის ჩემი მეგობრები, ყველა ჩემი მეგობრებათვლი ვისთან ერთადაც მე იქ ვიყავ, იმიტომ რომ მე რო წამოვედი მაქვს რაღაცნაირი განცდა, სულ ფიქრობ მათ მინდა რომ კარგად იყო, ვლოცულობ ჩემთვის მათთვის და რა ვიცი, ყველა მინდა რომ კარგად იყო და განსაკუთრებით აღნიშნავ ხოლმე ამ ბიჭებს და იმედი ეს არავის არ ეწყინება. იქ როდესაც ხარ ადამიანი, არ არის ჯარისკაცის ცხოვრება ისეთი ადვილი, მე ამას არავის არ ვაშინებ, უბრალოდ ეს არის რეალობა. არ არის ადვილი გეცვას ფორმა, იმსახურო შენ ქვეყანას, ეს არის პასუხისგებლობა ძალიან დიდი და ჩვენ არ ვართ, არ ვეკუთვნით მარტო ჩვენ თავებს, ჩვენ ვეკუთვნით ერთმანეთს, ვეკუთვნით ჩვენს ქვეყანას და ყველა ფიქრობთ ამაზე. ანუ როდესაც ვიყავით ავღანეთში, ყველა ფიქრობდით ერთმანეთზე, ყველა დღე მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და აი ყველაზე ძალიან ხო გოგო ვარ მაინც, რაც არ უნდა ვთქვა ძლიერი ვარ, მაინც ოსტიარზე ვარ, მაგრამ მიყვარს ადამიანების ნუგეში. ვერ ვიტანდი როდესაც ხედავდი ჯარისკაცს, რომელიც ან დავინახავდი მოწყენის, ან დავინახავდი დაღლილს, სუმინდოდა რომ სადაც იყო რთული სიტუაციები, სადაც იყვნენ ჩვენი ჯარისკაცები, იმათ გვერდით ყოფილიყავი და პირველ მისიაში იყო ის, რომ ვებუტებოდი რომ მიდიოდნენ თქვა პატრულირების დროს, ან დგებოდნენ ჩეკპოინტებზე ბიჭები და მე ხა გოგო რო ვიყავი, მიფრთხილდებოდნენ. მე რა ჩხუბობდი სულ ამაზე, რომ მე ნუ მიფრთხილდებით, მე ჩვეულებრივ რომ ჯარისკაცი ვარ, ეს ფორმა მაშინ რატომაც სვია. როცა გინდათ გოგო ვარ მეთქი მეუბნებოდი, როცა გინდათ ჯარისკაცი ხათ გადა. ფორმა მასია, ეს იგი ჩემი ადგილი თქვენს გვერდით არის ხო და დავინახე მივდიოდი, შევდიოდი შტაბში, შტაბის შენობა სადაც კონდა საიდანაც იგეგმებოდა ყველა დღე ჩვენი და ყველა საათი. შევდიოდი და დავინახე კიბეზე ჯარისკაცი იყო მოწყენილი. და რამოდენიმე დღე ვეძებდი იმ ჯარისკაცს მე და ბოლოს ნახე სასადილოში მივედი, ვერ მოვიწმინე და უთხარი, რამე პრობლემა ხო არ გაქვს თქო? და არა რატომ ეკითხებიო და მე თქვი რა ვიცი რამდენჯერაც დავინახე არ მომწონხარ თქო და მეუბნები თუ რამე პრობლემა გაქვს მე დაგეხმარები, ოღონდაც მითხარი. ვიცი რასაც ნიშნავს ტკივილი, ვიცი რასაც ნიშნავს პრობლემა, დედა რო არა შვილი მყავდა დატოებული და ფიქრობდი რომ ეს ანალოგიური პრობლემა ბევრს ჰქონდა და მინდოდა რაღაცით შემემსუბუქებინა ან შემ რაღაცით დავხმარებოდი, არ ვიცი, ალბათ ყველაფერს მოახერხე. სულ იძახი რომ თავარია მონდომება, მოვინდომოთ ადამიანებმა და ჩვენ დავეხმარებით ერთმანეთს. 25 სექტემბერი 5 შაბათი. როგორ აღმოჩდი ჯარში? მომწონა ძალიან ჯარისკაცები, სამხედროები, აი რაღაცა ძალიან თვილი დამოკიდებულება მქონდა ბავშვობიდან მათ მიმართ და შემაზომ რო გადაწყვიტა ჯარში წასვლა, მეც მინდოდა რომ ის გვერდით ყოფილიყავი და უკვე ერთი რამოდენიმე წელი იყო გასული, 2-3 წელი ალბათ, და მე ხვეწებოდი რომ მეც ამბობალ და მე ვსწავლობდი მაშინ სამედიცინო ინსტიტუტში და ეხვეწებოდი რა იწამიყვანე და ესა და მშობლები იყვნენ წინააღმდეგი, თორემ შემეძლო ხა მაშინ ინსტიტუტში თავს არავინ დამანებებინებდა, მაგრამ მე ხო მაინც შემეძლო რომ მოხვედრილიყავი იქ. მე რე ოჯახი ყველაფერი, ნუ ამის გამო ვერ წავედი და ჩემი ძმა უკვე რომ დაიღუპა, არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა, ვისთვის რა უნდა მეთქვა და სახლში რო ვთქვი, დედაჩემი ძალიან ცუდად გახდა, мама ჩემი ძალიან ცუდად გახდა, რომ აიო არაო იქნებ გადაიფიქრო, არა მეთქი ვსიო. ეს რო ვთქვი, მე მისი ადგილი უნდა დავიკავო და ისაკმე გავაკეთო, რასაც ისაკეთებდა თქო და ქუთაისში მესამე ქვეითი ბრიგადა, იქ მსახურობდნენ ჩემი ძმის მეგობრები, აი რომლებიც მართლა ძმები ვიტყავდა გვერდით და წავედი პირდაპირ ქუთაისში. მივედი ბრიგადის მეთაურთან და ვუთხარი, მე ვარ ერთ-ერთი დაღუპული ჯარისკაცის დათქო და უბრალოდ თქვენთან მინდა გასაუბრება თქო და დამთანხმდა ეს კაცი და გამომკითხა ყველაფერი, ალუხსენი სიტუაცია რომ ყავდა შვილი ესე და დამისა კითხები, იცი რა, აი აქ ველზე მოგიწევს წასვლა, შეიძლება გავიდეს დღეები ვერ დაიბანო, შეიძლება გავიდეს დღეები სახლში ვერ წახვიდე, მოგიწევს სიცივი სატანა, ყველაფერი სატანა, ჯარისკაცი ხარ, ძლიერი უნდა იყო, ბოლოს ყველაფერზე პასუხობ, აი კი ვიცი შეიძლება და ბოლოს უთხარი, ერთ-ერთი ფასზე უთხარი. მეთქი, ცოცხალი ხო ვარ თქო და ესე წამოვდა კი ფასზე და თვითონ ზისინდა. ცოცხალი ხო ვარ მეთქი და მერე ეგრას ნიშნავსო და მე ვთხარი ჯანმრთელობა ხელს მიწყობს მეთქი, ცოცხალი ვარ მეთქი და სრულიად ვარ ძალიან დიდი მეთქი რა და ძალიან მინდა მეთქი ყველაფერს შევძლებ მეთქი და პირობას გაძლევთ მეთქი რომ არ შეგარცხვენთ არასოდეს თქო და გაგიდა კაცი ადგავდა ასე ხელი ჩამომართო და დაურეკა მერე დაგლაიქ ვისაც ევალებოდა საბუთების მოგვარება მოწესრიგება ყველაფერი და ესე გავგზავნეთ საბუთები და სამთვეში დავინიშნე მესამე ქვეით ბრიგადაში ლაბორატორიაში ექიმი ვარ მე და იქ დავინიშნეს ლაზარეთში ბრიგადის ლაზარეთში ლაბორატორიაში ვაკეთებდი ანალიზებს მე გადმოვედი ქუთაისიდან თბილისში სხვა ბრიგადაში სამსახურში და მაინც წავედი ავღანეთში მაინც ვიყავი ბიჭებთან ერთად პირველ მისიაში ისიც მე თვითონ წავედი სამინისტროში ვთხოვე რომ მინდოდა ძალიან მქონდა სურვილი მე მსახურა ბიჭებთან ერთად იქ და პირველი მისია იყო ბევრად რთული ვიდრე ეს მისია ახლანდელი თან მაშინ არ მყავდა არცეთი ხალი გვერდით ნუ ხალი ხარ მაინც და შენნაირი გინდა გვერდით რაც გინდა იყოს მაგრამ იყვნენ ადამიანები რომლებიც მეთაურის მოადგილე შტაბის უფროსი ყველა რიგითი ჯარისკაციდან დაწყებული ძალიან თბილად მექცეოდნენ ეხლას და მაშინას და მეუბნებოდნენ რომ იცი რა, აი ვითომ დაქალები ვარ, ეგონათ რომ გოგო რო ვიყავი, დავითრგუნებოდი, მაგრამ მართლა არ დავითრგუნებდი პირიქით. სულ და დავყვებოდი ხოლმე ბიჭებს და მეჩხუბებოდი ხოლმე, აი დაეტია, კრამი არ მოგივიდეს, თორე ისე და შენ ძვალსაც არ წავიღებ დაგედანო. ერთხელ მეთაურს ისიც კი ვეხოცე ბიჭებიდნენ, ტაუერები იყო ესე სათვალთვალო კოშკები და 3-4 საათი მორიგებდნენ იქ ხოლმე და რომ მოდიოდნენ იქ და სულ დაღლილები რაღაც ისე მეჩვენებოდნენ. არა, ის ჯარისკაც ისე რატო მეც მინდა რომ იქ წავიდე და იქ დავდგე და ნახო ის რასაც აკეთებს და ესეთ რაღაცებს ვაკეთებდი, გამდიოდა, ეხა არ გამეიდა. ხშირად მოყავდათ ხოლმე, გვიწევდა ხოლმე, მაშინ უფრო იყვნენ დაჭრილი და დამწვარი ბავშვები, მაგათანაც გვიწევდა ურთიერთობა და პირველად რომ ნახე ბავშვი, მოიყვანეს ბაზაზე. პირველ მისიაში გითხრეს რომ არის დამწვარიო ბავშვიო, თუ აფეთქებულიო, არ მახსოვს და რომ გავიქეცით ეგრევე, ანუ იქ ქალთან მიახლოვის უფლება არ აქვს მამაკაც და მე უნდა ჯერ გამეჩხრიკა ის ქალი, მე შემომეყვანა ბაზაზე და მიმეხედა ბავშვისთვის და რომ გავედით აღმოჩნდნენ კაცები და გამოვართვი ბავშვი, მაინც ძალამოვიკრიბე, არ გამოვართვი ბავშვი, მან ხოდე დავარ და მე რო ფიქრობდი რომ ამხელა ძალა დამჭირდა რომ ხედავ ბავშვი, რომელსაც სახი არ უჩანდა, ისე იყო დამწარი მანქანაში თვითონ ავღანელებს ყავდათ მოყვანინი და მაინც ძალამოვიკრიბე, არ გამოვართვი ეგრე ბავშვი, მეთქი ესე შეფუთული ყავდათ, იმიტომ რომ ეჭვი შემეპარა, სულში შველები დადიან ეს ბავშვები და რატო ყავთ შეფუთულები, მეთქი რამე არ შევიტანო ბაზაზე და ვინმე სხვაც არ ვინც ხოპროვდა და მცხოვე რო დეტექტორი მოეტანათ, გავჭხრიკე როგორც საჭირო იყო ისე გამოვართვი ბავშვი, შემოიყვანე და გამშავეთ ცუდამწვარი იყო ფეხები, ხელები, მუცელი, ყველა ადგილი აბსოლუტურად მე და ბატალიონის ექიმმა მიუხედეთ და კარგად იყო მე. 26 სექტემბერი პარასკევი. ძალიან ვარ მიჩვეული ფორმას და შვებულება ეს ჩემთვის და დასვენება არის. ნუ რაღაც ვიქაც ვიძახთით ხოლმე გოგოები ავღანეთში რომ ვიყავით, მოდი ეხა ვიქაროთ. ჩვენ ხო ქალები ვართ და ხან დარელაგება მოგვინდებოდა, ხან დარეცხვა მოგვინდებოდა, ხან რა და ვაკეთებდით ესეთ რამებს და აქაც რო ჩამოვედი, შვებულებაში ყოფნის დროს აი სულ ვიზახი რომ გადავეჩვია ეხა რაღაც ისეთი ტანსაცმლის ჩაცმას ყველაზე ის რაც არის დედასა გართულება გოგო ხარ გოგოს დაემის გავსე რაღაც ესე ქალურად ჩაიცვიდა მე კიდე აღარ შემიძლია და პირველი ვისიდა რომ ჩამოვედით ვიყავით ბიძა მყავს ახალგაზრდა დაღუპული ჩემი ძმის ნერვიულობაზე დაიღუპა 45 წლის იყო და საფლავზე გავედით ვიყიდე დედა ჩემის თხოვნით კაბა ჩავიცვი მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი რაც ძალიან მიყვარს და ვერ ვიარე გავიხადე ფეხზე დავიჭირე ტუფლები ხეში და ვიძახი მომიტანეთ ფორმა არ მინდა ეს ტანსაცმელი მეთქი და სახში და ეგეთი რაღაცები მარჩა და მე არ მოგბეზრდა ეს ფორმა ვაიმე არ ბეზრდება სულ მინდა ყველაფერი მინდა კამოფლიაჟი რაც არის ყველაფერი მიყვარს ძალიან და ეხა სახლის დაგაგებას რომ ვიწყებ ვარ რაღაც იმაში ის რაღაცაც დენატრება თითქოს როდესაც მithumetes ხარ მისიაში საჭმლის კეთება კუხნაში ფუსფუსი აი ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ჩემშვის ყოველ დღე ჩემი ხელით მომზადებულს ვაცნევ ვაჭმევ სულ ვცდილობ ის გაუკეთო რაც მას უყვარს და ესე ვარ მშობლებზეც რომ მინდა რომ ყველაფერი მე გაუკეთო და ბიზაშვილები მეუბნებია ხოლმე ოს ჯარისკაცო როგორ ახარ და მიხარია ჯარისკაცო ძახიან უკვე და ამ დროს ვერ წარმოედგინა ვერავის რომ მე დავიჭერდი იარაღს ხელში ჩავისმევდი ფორმას და ჯარში კიდე ავღანეთზე ზედმეტი იყო ლაპარაკი ეს იყო ძალიან უცხო მათთვის 27 სექტემბერი შაბათი, ჩამოვედი დღეს თბილისში. ხვალ არის ჩვენი გვარი, ანუ სოფრომაძების გვარის კურთხევა სამებაში, იყებებიან ყველა მხრიდან. ძალიან მინდა რომ გავხდე ოფიცერი ჩვენი შეიარაღებული ძალების, მინდა ოფიცრის კურსზე წასვლა, ის ძალიან ეს არის ჩემი ოცნება, რაც ჯარში მოვედი და მაქვს ახლა გასაუბრება და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური სოფო სოფრომაძემ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. გამარჯობთ გადაცემას. პრაღაში მოქმედი მოყვარულთა ანსამბლი ჰაერი, რომლის რეპერტუარშიც უკვე 20-მდე ქართული ხალხური სიმღერა ნელ-ნელა იხვეჭს პოპულარობას. იმსება ახალი წევრებით და დიდ სცენაზე გასვლაზეც ოცნებობს. თუმცა ანსამბლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი კონცერტით იმ ქვეყანაში, საქართველოსში ჩასვლა, რომლის ჰანგების შესრულებამ პრაღაში მცხოვრები სხვადასხვა პროფესიის და ეროვნების წარმომადგენლები გაერთიანა. ამ მიზნის მიღწევაში დახმარებას მათ ჩეხეთში საქართველოს საელჩო უკვე დაპირდა. სწორედ საქართველოს საელჩოში შეხვდა ანსამბლ ჰაერის წევრებს კობალი კლიკაძე და მათ რეპერტუარსა და გეგმებსაც გაეცნო. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ბრაზილიელი ბერნარდო ტონასი პრაღაში მეხუთე თვე არაც იმყოფება. იგი ფილმების სუბტიტრებს თარგმნის პორტუგალიურ და ფრანგულ ენებზე. სამუშაოსაგან თავისუფალ დროს კი ხალ გატაცებას ამდუნებს. ბერნარდო რეპეტიციებზე დადის და ქართულ ხალხურ სიმღერებს ეუფლება ანსამბლ ჰაერში, რომლის წევრებთანაც იგი მისმა კოლეგამ და მეგობარმა გოგომ ფრანგმა ანიჩკა რეინბაუტმა დააკავშირა.
I've been in Czech Republic for a little over 5 months only, so
სულ რაღაც 5 თვეზე ოდნავ მეტია, რაც ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვცხოვრობ. ჯერ ჩეხურადაც ვერ ვლაპარაკო. ანსამბლ ჰაერში ახალი წევრი ვარ. ჩემო მეგობარმა შემოთავაზა მასში მისვლა. მე დავთანხმდი, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი ვიცოდი არც საქართველოსა და არც ქართული ხალხური სიმღერების შესახებ. და მახსოვს, ჩემი შთაბეჭდილება იყო აბსოლუტურად შოკის მომგვრელი ამ სიტყვის დადებითი მნიშვნელობით, როცა პირველად მოისმინე ქართული სიმღერა.
გვიამბობს ბრაზილიელი ბერნარდო ტაუნასი, პროფესიონალი თარჯიმანი და მოყვარული მუსიკოსი, რომელმაც სულ რაღაც სამ თვეში ხას უსვამ, სამ თვეში შეისწავლა რამდენიმე ურთულესი ქართული სიმღერა, მათ შორის შენხარ ვენახი და ასლანური მრავალჟამიერი, რომლის სოლისტადაც იგი გვევლინება. ანსამბლი ჰაერი ორი წლის წინ პრაღაში ვერონიკა ბრატრიხოვამ და მისმა სამმა კოლეგამ დაარსეს. მაშინ რეპერტუარში სულ რაღაც 4-5 სიმღერა ჰქონდათ. ახლა კი ჩეხეთში მოქმედ ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლ ჰაერში 12 კაცია და რეპერტუარიც თვიდან თვემდე იზრდება. ეს დინამიკა ახალი სისხლის. ანსამბლ ჰაერის ახალი წევრი შარკა ზაჰრადნიკოვას დამსახურებაა. შარკა სამი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოში, სადაც ჩეხეთის მთავრობის გრანტებით დაფინანსებულ პროექტებში მონაწილეობდა. შარკამ საქართველოში კარგად შეისწავლა როგორც ქართული ენა, ისე ქართული ხალხური სიმღერები და ამ გამოცდილებას ახლა ანსამბლ ჰაერის წევრებს უზიარებს.
პრაღაში უკვე იყო ქართული სიმღერის სურველი და მე რო ჩამოვედი პრაღაში, მე სამი წელი ვცხოვრობდი საქართველოში და ახლა გაზაფხულში ჩამოვედი პრაღაში და ვნახე რომ აქ უკვე არის ჯგუფი და რამოდენიმე სიმღერა უკვე იცოდნენ და ჩვენ გაზაფხულში დავიწყეთ რეგულარულად რეპეტიციები და შეხვედრები და ნელ-ნელა კონცერტები და ანუ ცხრა თვეა, რაც ერთად ვართ და მრერი ვართ.
აი კონცერტებს ვატარებთ რა თქვი პრაღაში ჩეხეთში ატარებთ თუ კიდე სამე ჩაგიტარებიათ მაგალითად საქართველოში
არა საქართველოში არა ვარნამ კუპიჯერ ძალიან გვინდა რომ წავიდეთ შეიძლება მომავალ ზაფხულში წავალთ ყველა ერთად ჩეხეთში ვატარებთ კონცერტებს პრაღაში და სხვა ქალაქებში
თუ მოწონთ ქართული სიმღერები
ანუ ძალიან ძალიან მოსწონთ იმიტომ რომ საერთოდ სხვანაირი მუსიკა და საერთოდ სხვანაირი ჰარმონიები არის და მუსიკოსები გვეუბნებიან იცით რა მაგალითად მეო მეგონაო რომ ყველაფერი მუსიკაზე ვიციო უკვე და არაფერი არ გამიკვირდებაო მაგრამ ეს ქართული მუსიკა თქვენ კონცერტზე გვეუბნებიან საერთოდ სხვანაირი იყო და ხალხისთვის არის რაღაცა ახალი რაღაცა რაც არ ელოდნენ და რაღაცა ძალიან ლამაზი
ჩეხეთში არსებული ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლი ჰაერი ინტერნაციონალურია. ანსამბლის წევრთა უმრავლესობა ჩეხები არიან, თუმცა როგორც ზემოთ ითქვა, ფრანგი და ბრაზილიელი წყავთ და სიამოვნებით მიიღებენ მსურველებს სხვა ქვეყნებიდანაც. თუმცა, როგორც შარკა ზაჰრად ნიკოლამ გვითხრა, მათ ახლა ყველაზე უფრო მეტად ქართველი ლოტბარის დახმარება სჭირდებათ, რათა უფრო დახვეწონ საშემსრულებლო ოსტატობა და ქართულ საკრავ ინსტრუმენტებზე, ფანდურზე, ჩონგურსა და სალამურზეც ისწავლონ დაკვრა. ჩეხეთში ქართულ საფისტომოში ამ საქმის მწოდნე ქართველი პროფესიონალი სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა. ამიტომ ანსამბლ ჰაერს, რომელსაც საკუთარი ფინანსური საშუალებები ჯერჯერობით არ გააჩნია, დახმარებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ზაზა გოქსაძე დახბირდა.
ჩვენ ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ მომავალი წლის დასაწყისში იქნება ეს. გეგმავთ ასევე ვინმე პროფესიონალი ჩამოვიყვანოთ ერთი ან ორი კვირა საქართველოდან, რომ უფრო პროფესიულ დონეზე ტრეინინგები ჩავატაროთ და დავხვეწოთ. თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე ძალიან კარგად ასრულებენ ყველაფერს ამას, მაგრამ მაინც და შემდეგ ალბათ საქართველოში ჩამოვლენ და ჩვენ გავაგზავნებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას მათთან და გვექნება დიდი თანამშრომლობა. ეხლა რა შეეხება მომავალ გეგმებს, ნუ ეხლა რასაკვირველია, ჩვენ გეგმავთ ამათი სპეციალური კონცერტის ჩატარებას პრაღაში, საგარჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დაგვეხმარება ამაში.
ამ სამომავლო დიდი კონცერტისათვის კი ანსამბლ ჰაერის წევრები გულმოდგინედ ემზადებიან და როდესაც რეპეტიციებს დარბაზში ვერ ახერხებენ, კარგი ამინდის დროს პარკებში იკრიბებიან. მადლობა ღმერთს, რომ არც პრაღა განიცდის კარგი პარკების დეფიციტს, ხოლო ანსამბლ ჰაერის წევრებს კი ქართული ხალხური სიმღერების ხალისი ყოველთვის აქვთ და არ სჭირდებათ დიდი ხვეწნა მუდარა, რომ იმპროვიზირებულად ღია ცისქვეშ მაგალითად თუშის ქალაო შემოსახონ.
მე გული გადაგიშალე შენზე გვარულ სამალავო, მე გული გადაგიშალე შენზე გვარულ სამალავო, მე გული გადაგიშალე შენზე გვარულ სამალავო, ბაქრიონენ დაგიცხერდი ლამაზო თუშის ქალაო, ბაქრიონენ დაგიცხერდი ლამაზო თუშის ქალაო, ბაქრიონენ დაგიცხერდი ლამაზო თუშის ქალაო.
ჩეხეთში მოქმედი ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლ ჰაერს ფეისბუქზე აქვს საკუთარი გვერდი, რომელზეც ყოველდღურად იზრდება ვიზიტორებისა და მიმდევრების რაოდენობა. თუმცა შალკა ზახრადნიკოვა არ მალავს, რომ ის და მისი მეგობრები მოუთმენლად დელიან რეპორტაჟს რადიო თავისუფლებაში იმენაზე და იმ ხალხისათვის, რომლის სიმღერების სიყვარულმაც გაერთიანა პრაღაში მცხოვრები ჩეხი, ფრანგი თუ ბრაზილიელი, გაერთიანა იმ სახელწოდების ქვეშ, რომელიც, როგორც შალკა ზახრადნიკოვა ამბობს, ლამაზად გამოითქმის და რომელიც ყველა სულგმს თანაბრად შირდება.
Да, вчерте бура рахаца рац арвилиарис, ну, чехебиствис, да тан рац ламазат...
Шерс.
Зустат. Ану, хайри рац нишнавс, чуэнтвис, хвеластвис, цал нишнелвания, да, ану, эсуват.
ალეკლიკაძემ გვიანბო პრაღაში მოხმედი მოყოლთა ანსამბლის ჰაერის შესახებ, რომლის რეპერტუარშიც უკვე 20-მდე ქართული ხალხური სიმღერა. Паракопс радио თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ახლახანი ინტერნეტში ჯენიფერ ლოურენსის, კეით ჰაპტონის, კირსტენ დანსტის და სხვა ვარსკვლავების პირადი ფოტოების საჯაროდ გავრცელებამ კიდევ ერთხელ შეეძინა აქტუალობა კითხვებს ასე დროს, როგორ უნდა მოიქცნენ სამართალდამცავი ორგანოები, სერვისი, საიდანაც გაჟონა პირადი ხასიათის ინფორმაციამ, მსხვერპლი თუ ამ ინფორმაციის ინტერნეტით კიდევ უფრო გამავრცელებელი. მხოლოდ ერთ დღეში 48 მილიონი ადამიანი შევიდა საიტზე, რომელიც მომხმარებელს პირდებოდა, რომ მალე გამოაქვეყნებდა კიდევ ერთი კინომსახიობის ემა უოტსონის პირად ფოტოებსაც. საბოლოოდ გაირკვა, რომ ეს საიტი ეკუთვნოდა ვირალური მარკეტინგის კომპანიას, რომელმაც გამოაქვეყნა პრეზიდენტ ობამასადმი პეტიცია მოთხოვნით, რომ დაიხუროს საიტი 4chan, საიდანაც პირველად დაიტვირთა უკანონოდ მოპოვებული ინფორმაცია. დისკუსია ამ რთულ თემებზე კვლავ გრძელდება. და მაინც რა სირთულეებთან გვაქვს საქმე და რა ვითარება ამ კუთხით საქართველოში. ამის შესახებ ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამის სამყვანი დათო ჩიხლაძე ესაუბრება გიგი ჩიხლაძეს იურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან.
გამარჯობა გიგი. ბოლო დროს ინტერნეტში აქტუალური გახდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების გასაჯაროება, ვარსკვლავების პირადი ცხოვრების მათ ფოტოები აიტვირთ ცნობილ საიტზე 4chan-ზე, შემდეგ გავრცელდა ინტერნეტში სხვადასხვა ვებსაიტებზე და ასე შემდეგ. ამ სქანდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, განსაკუთრებით მოითხოვეს კიდე ფორჩენის საერთოდ გაუქმება, იყო კამპანია, რომელიც ბარაკ ობამასაც მიმართავდა პეტიციით, რომ როგორღაც დაეცვა მოქალაქეები. რასთან გვაქვს საქმე საერთოდ? რა кейსი არის ეს? ეს არის პირადი ცხოვრების ხელყოფა თუ როგორ შეიძლება ადამიანებთან, რომლებიც ასეთ ავრცელებენ სხვის ფოტოებს ან ბრძოლა, რა შეიძლება მათ ემუქრებოდეთ?
ეს არის პრობლემა, რომელიც მოიტანა ტექნოლოგიების განვითარებამ და ამ პრობლემას ქვია ის, რომ თანამედროვე სამართალი, ასე ვთქვათ, კანონები არ პასუხობს იმ მოთხოვნას, რაც ჭირდება დღესდღეობით ტექნოლოგიის ამ განვითარებას, იმიტომ რომ ძირითადად არის წინასაუკუნეში დაწერილი კანონები ან წინასაუკუნის სულისკვეთებით დაწერილი კანონები და რეალურად შეუძლებელია, ვერ არეგულირებს თლიანად აი ამ სფეროს. შედეგად მივდივართ იმ პრობლემამდე, როდესაც რთულია ბალანსის პოვნა ინფორმაციის თავისუფლებასა და პირადი ცხოვრების უსაფრთხოებას შორის. უფრო მარტივად რო ვთქვა და უფრო კაფეოდ, ამ შემთხვევაში მოგეხსენებათ 4chan-ი არის პლატფორმა, სადაც ადამიანები იყენებენ იმისთვის, რომ გამოაქვეყნონ გარკვეული კონტენტი. ანუ კონტენტ მეიქერი ამ შემთხვევაში არის იუზერი, ანუ ადამიანი, რომელიც იყენებს ამ პლატფორმას. ამიტომ შეუძლებელია, რომ ესეთ პლატფორმებს, როგორც გავს შეიძლება ითქვას ფორუმებზე, იგივე Facebook-ზე, თუ ნებისმიერ სოციალურ ქსელზე, იყოს ბოლომდე პასუხისგებელი აი ამ ადამიანების მოქმედებებზე.
თუმცა ინტერნეტში პირველად როცა გავრცელდება თუნდაც იგივე კონკრეტულ პლატფორმაზე 4chan-ზე, მერე უკვე ვირუსულად
ვრცელდება.
ამ შემთხვევაში მსმენელსაც რომ განუმარტოთ, კარგად საუბარი იყო iCloud-ის ანგარიშებიდან ფოტოების მოხსნაზე, ანუ ეს არის სადაც Apple-ის cloud-ი, სადაც შეგიძლია ატვირთო შენი ფოტოები თუ
მუსიკა დაფუძნებული სერვისი. ამ შემთხვევაში სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ერთხელ როდესაც გამოქვეყნება ეს მე აღებას პრინციპში ნაკლები ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ეს ცელდება მთელს ინტერნეტში. თუმცა ამ შემთხვევაში ასევე საუბარია აი ამ სერვისის არასაკმარის დაცულობაზე ან თვითონ ამ კონკრეტული ადამიანის დაუდევრობაზე. მაგალითად მათ რო ცოტა უფრო რთული დაცვა, ცოტა უფრო რთული პაროლი, ან თუნდაც ორნაბიჯიანი ვერიფიკაცია ქონოდათ, მათ ვერავინ
დაკარგა. საბოლოოდ აღმოჩნდა, როგორც ეფმა განაცხადა, რომ iCloud-ის უსაფრთხო იყო, საჭირო იყო უბრალოდ ნორმალურად.
ხო, უფრო დაუდევრობაზე იყო კონკრეტული ადამიანების საუბარი. ქართული კანონმდებლობით, აი მაგალითად მე რაზე ჩემილია ვისაუბრო, თუნდაც რომ ამ ადამიანის პაროლი ძალიან მარტივი იყოს ან ადვილი შესასვლელი იყოს, უკვე ეს შეღწევა იქნება დანაშაულად. ხოლო შეღწევის ფაქტიც კი არა თუ მისი გამოქვეყნების. გამოქვეყნების შემთხვევაში კიდე სხვა პრობლემები იქნება კანონთან. თუმცა როგორც წესი ეს მექანიზმები იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელიც გააჩნია აი ასეთ საიტებს, არის აბსოლუტურად არაქმედითი, იმიტომ რომ ხში შემთხვევაში ძალიან რთულია ამ ადამიანების ვინაობის დადგენა, ანუ აღსრულება აი ამ სისხლის სამართლის კანონმდებლობის იქნება თუ სხვა კანონმდებლობისა, არის ძალიან პრობლემატური. ამიტომ ერთადერთი რეკომენდაცია ამ დროს ყოველთვის არის ხოლმე, რომ უფრო უკეთ დავიცვათ ჩვენი პირადი ინფორმაცია და შევასრულოთ ის რეკომენდაციები, რომელსაც ყოველთვის იძლევა ხოლმე ესა თუ ის სოციალური ქსელი არის თუ სხვა ინტერნეტ პლატფორმა.
ქართულ ინტერნეტს აქვს ცოტა სხვა გვარი პრობლემა, რასაც მომავალ დროს მევაკვირდება და ეს არის რაც კონკრეტული უზერის თავის Facebook-ზე გამოქვეყნებული ფოტოების გასაჯაროება. ამასთანაც შეხვდით 16 წლის გოგონას ფოტოებს, რომლებიც მოატვირთული ჰქონდა. ზოგადად ჩვეულებრივი ფოტოები ჰქონდა, უბრალოდ ნუ რომელიღაც საით მოატვირთა მის სხვაზე გადაღებული ფოტოები და მას ხალხი აღიარებდა აქტიურად. როგორ შეიძლება თუ არა რომ ეს გავიყვანოთ იგივე ხარისხის ასე ვთქვათ დანაშაულში, როდესაც იგივე ხარის იგივე პრობლემა შეიძლება იყოს, როდესაც ნუ ვიუზერი აქვეყნებს თავის Facebook-სა რაღაცა, შემდეგ თავის მეგობრებისთვის რომელღაც საიტი მიდის, აიღებს იმ ფოტოებს, ნუ დაპოსტავს, შეურჩევს სათაურს და ხდება მისი
იგივე ხარისხის პრობლემა ვერ იქნება, იმიტომ რომ აქ შეღწევასთან არ გვაქვს საქმე, თუმცა აქ სხვა პრობლემა დგება. პირველი ის არის, რომ ოდესაც აი ავიღოთ მაგალითად Facebook-ი. ადამიანი აქვეყნებს თავის ფოტოს, რომელიც არის public-ი, ანუ საჯარო და არანაირი შეზღუდვა არ აქვს წვდომასთან არავის. ზოგადად წესი კანონის მიხედვით საჯარო სივრცეში გადაღებული ფოტოს არ ჭირდება ნებართვა, თუ შენ ხარ საჯარო სივრცეში და მის ვიმე ფოტო გადაგიღო, არ ჭირდება შენ ნებართვა, რომ ეს გამოაქვეყნოს. უნდა ჩაითვალოს თუ არა public გამოქვეყნებული, ანუ public სტატუსით გამოქვეყნებული ფოტოები საჯარო სივრცეში. აი ამ პრობლემას ვაწყდებით. თუ ეს ასეა, მაშინ ამის გადაპოსტვის უფლებას ვერ შეუზღუდავთ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ადამიანის გამოსახულება არის მისი ინტელექტუალური საკუთრება და მასზე გარკვეული შეზღუდვები ვრცელდება, ხოლო და ხოლო თუ აი Facebook-ს განვიხილავთ როგორც საჯარო სივრცეს, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ეს გადაპოსტვაზე უბრალოდ არ შეგვიძლია რომ მოთხოვოთ პასუხი. თუმცა ვინ უნდა დაადგინოს არის თუ არა ეს ზუსტად იმ ხარისხის საჯარო სივრცე, როგორც მაგალითად ქუჩაში გადაღებული სურათი, რთულია საუბარი. ერთადერთი მე რაც მახსენდა, უნდა შეიქმნას პრეცედენტი სასამართლოში, ვინმე უნდა იჩიროს და სასამართლომ უნდა განმარტოს, თან უზენა ესმა სასამართლოს ასურველია, რომ რაღაც პრეცედენტი შეიქმნას და დადგინდეს, როგორც წესი ყველა ქვეყანაში ესეა, რომ საქართველოში მაგალითად Facebook-ზე public პოსტი, ფოტო და ასე შემდეგ ითვლება საჯარო სივრცედ და არ შეიძლება პრეტენზიები ქონდეს.
მანამდე ეს საკითხი ღია.
მანამდე საკითხი აბსოლუტურად ღია.
ეს იყო ინტერვიუ იურისტ გიგი ჩიხლაძესთან, მას ახალგაზრდული პროგრამის სამყვანი დათო ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს 1-საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პავნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
don't.